Právě dnes křesťané celého světa slaví událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Událost, která přes staletí dává lidskému životu naději, že smrtí pozemský život nekončí. Událost, která sice zůstává těžko uchopitelná a pochopitelná a dává prostor víře. Velikonoce křesťanské odkazují na událost starší, kdy byl židovský lid vyveden z egyptského otroctví do svobody. Oba příběhy ukazují na téma nového života a nových nadějí. A to je téma i dnešní velikonoční vertikály. Jejimiž hosty jsou lékař a religionista Prokop Remeš, religionista vyučující na Evangelické teologické fakultě Pavel Hošek a evangelický farář, dlouholetý vojenský a nemocniční kaplan Pavel Ruml. Dobrý poslech všem přeje Kateřina Rožová. Vertikála. Pane, dobré nedělní dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Stojíme v samém centru velikonočních svátků, tak povězte mi prosím každý z vás, co pro vás osobně znamená příběh Ježíše Krista. Docent Pavel Hošek.
Příběh Ježíše Krista vrcholí tím dramatickým finále, které si právě o velikonočních svátcích připomínáme. A tak každý rok znovu člověk může prožívat ten předěl a přelom, ten zvrat, kdy vlastně je to právě na rozhraní mezi končící zimou a začínajícím jarem, kdy člověk tak nějak může znova zakusit rozhodující hranici v životě, kdy to staré nějakým způsobem končí a zároveň člověk dohlédne k daru nového začátku. Takže ten Ježíšův příběh, který nabízí spoustu inspirace rozprostřené po vyprávění Matouše, Marka, Lukáše i Jana, zároveň právě v průběhu velikonočních svátků nabízí v podstatě tu svoji nejhlubší rovinu. Takže člověk, jak si sestupuješ až úplně na dno svojí duše při tom smutku Velkého pátku, ale zároveň do něj nějak pronikají paprsky radosti a naděje, neděle vzkříšení. A vždycky znova je to tím pádem příležitost nějak účtovat s minulostí, ale taky sebrat sílu a přijmout sílu z hůry k tomu novému nakročení, k tomu novému začátku.
Děkuju, Prokop Remeš.
No, pro mě to příběh o životě a o smrti a o tom, že teda snad opravdu můžeme doufat, že tou smrtí to není to definitivní vítězství a že ten život nějak nakonec tam vítězí. Takže pro mě to vlastně takhle velmi jednoduchý.
Děkuju. Pavel Arma?
Pro mě je to taky velmi jednoduché, pro mě to je spojené s prací, tak jak to faráři mývají, tak Vánoce a Velikonoce jsou naše žně, takže to je jedna stránka. Samozřejmě těch rovin a vrstev je tam mnoho nebo několik, ale při vaší otázce mě vyskočila asi ta největší pro mě spojitost s Velikonocemi. Mě to pořád nově a nově se otevírá jako veliký div, nad kterým žasnu, potkávám lidi, kteří spolu se mnou ten úžas prožívají, a když si to dáte do souvislostí nebo se na to díváte očima třeba historika, což já nejsem, tak si jenom říkám, tolik křížů bylo, tolik mučení bylo, tolik smrtí bylo a z těch 2000 let tady je pořád jeden příběh, který lidé nezapomněli, stojí jim za to se k němu znovu a znovu vracet. Takže se divím vždycky a samozřejmě raduji.
Jak si myslíte, že tenhle ten příběh je uchopitelný pro současného člověka, který zrovna o tématech, jako je třeba smrt, a nebo o tom divení se nad vzkříšením možná i nerad mluví, na to, že třeba přemýšlí.
Já myslím, že v tomhle je velkou pomocí jaro, které tak neoddiskutovatelně a nepřeslechnutelně v tom zpěvu ptáků právě v době Velikonoc všem nám připomíná, že moudrá matka příroda vždycky znovu ten zázrak znovuzrození života, to vítězství tedy života nad smrtí, kdy končí ta vláda zimy a tmy a smrti a začíná teda světlo a teplo a život, tak nějak před našima očima rozehraje. A myslím si, že taky všem lidem, i těm, kteří nikdy nebyli v kostele a neznají tedy ten náboženský rozměr velikonočních svátků, je blízká ta odvěká moudrost spojená s velikonočním tajemstvím, že láska je silnější než smrt. Konec konců každý hřbitůvek za vesnicí, kde my lidé už od těch nejstarších dob nějakým způsobem odchod našich nejbližších, tedy průchod branou smrti, nepovažujeme za definitivní tečku, nějakým způsobem o dušičkách, které zrovna teda v české společnosti jsou Vánocích druhý nejdůležitější svátek, vždycky nějak tu svoji sounáležitost s těmi blízkými, kteří už odešli z tohoto světa, vyjadřujeme. A tím pádem my všichni nějak víme, že láska je silnější než smrt. Konec konců archeologové říkají, že když najdou nějaké kosterní pozůstatky, tak když jak si uvidí, že jsou tam nějaké znaky obřadního pohřbu, nějaké dary, kdy je zřejmé, že došlo k nějakému svátečnímu pochování toho mrtvého, tak určitě jde o člověka. Člověka dělá člověkem kultura pohřbívání, tedy nějaké naděje, tak nebo onak vyjadřované, že láska je silnější než smrt. A tohle je podle mě poselství Velikonoc, které dává dobrý smysl úplně všem lidem.
Já si teda nemyslím, že dnešní člověk s tou smrtí to má zas tak úplně jednoduchý. Ono je vlastně prokázáno exaktně, vlastně experimentálně, že vlastně všichni se bojíme smrti. Jde jenom o to, že to máme mnozí z nás více či méně popřený. Ale když se dělali takový pokusy, že se lidi napojili na somatický přístroj, který měří ty základní funkce, tep, tlak, dech, elektrický kožní odpor a tak. A lidem se promítají obrázky, do nich se náhodně vkládají obrázky, které v té dané kultuře jsou spojeny se smrtí. Tak údajně u všech lidí naskakují somatické příznaky úzkosti. Jo. Mm-hmm. Takže představa, že jako dnešní člověk nějak jako, ano, vytěsňuje ji velmi, to je zase pravda. Ale ono to dožene asi každýho. A ku podivu z té mé zkušenosti terapeutické je fakt, že vlastně lidi o těch hlubokých věcech rádi mluví. Protože běžně se o tom vlastně moc, v hospodě se o tom nedá moc mluvit. A když je teda příležitost, kdy nějak svobodně se dá mluvit o tom a o tom, co si myslím, jestli je něco po smrti nebo není, že ty lidi vlastně rádi o tom hovoří. Takže já mám pocit, že ta dnešní doba se asi neliší zas tak výrazně od jiných dob, protože ty základní otázky existenciální tady zůstávají jaksi stále.
Jsou Velikonoce, Pavle Rumla, taky o naději?
Samozřejmě ano. Otázkou je, jaká ta naděje je, v co doufám, jakou má podobu. Já tady rád poslouchám pány kolegy. Když jste se ptala na tu uchopitelnost, tak mě šly hlavou zážitky zase z praxe a uvědomuji si, jak moc konkrétní situace člověka ovlivňuje jeho prožívání jakýchkoliv událostí, svátky, Velikonoce, tak to je jedna věc a potom ta naděje vypadá úplně jinak. S vojáky někde v zahraničí nebo s pacientem, který umírá, který chce mluvit nebo nechce mluvit, který už nemůže mluvit, má to mnoho podob.
Můžete zazpomínat třeba na Velikonoce právě s vojáky, mezi vojáky?
No, já jsem byl několikrát v zahraničních misích a pro nás jako kaplany je tam veliká výhoda ta, že od nás armáda a vojáci očekávají, že tam sloužíme také jako faráři, to znamená připravujeme bohoslužby a liturgii a konají se tyto události v nezvyklých podmínkách, v nezvyklé sestavě a tak mají také neobvyklou podobu a přinášejí neobvyklé zážitky. Takže zase bych vzpomínal na jednotlivá místa, kde jsem byl. V Bosně jsem měl vlastně celou zimu, jsme vydrželi venku pod lípou velikánskou, nemuseli jsme téměř se schovávat do nějakých místností. Když jsem byl v Kuvajtu, tam jsme měli luxusní americkou kapli vybavenou se vším všude, včetně polstrovaných křesel a špičkových hudebních nástrojů. Každý z vojáků, kdo se účastnil pak bohoslužeb tam v cizině, tak viděl, proč tam jde. Šel třeba hledat tu naději, nebo s nadějí tam přicházel a konkrétně a bez znešených slov vždycky to pro nás byl prožitek svátečná.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Co mohou Velikonoce nabídnout dnešním lidem? Otázka pro Převora, břevnovských benediktínů, Prokopa Šostřonka.
Samozřejmě k těm velikonočním událostem každý přistupuje ze svého hlediska. Já někdy v takové jakési zkratce říkám sám sobě i lidem, pohled na kříž Ježíšův, který je takovým centrem všech těch událostí a prožívání toho svatého týdne, nám ukazuje, že člověk je prach, to znamená, že směřuje ke smrti. Ale zase také ten pohled na ten kříž ukazuje to, že víme, že to nebyl konec, ale že to byl jenom přechod smrti ke vzkříšení. To znamená, zároveň ukazuje také ten kříž, člověče, nejsi jenom prach. a dává takový nový rozměr tomuto životu, že vlastně smrt není konec všeho. Já si myslím, že otázkou smrti se zabývá každý člověk, ať už je praktikující nebo nepraktikující. Takže i o tom může člověk rozjímat. Také o pocitu jakési spravedlnosti, protože já v souvislosti s těmi pašijovými událostmi, což může třeba někoho udivit či možná až pohoršit, si vzpomenu na jednu Ezopovu bajku, kdy král zvířat lev spolu s liškou a oslem chytili jelena a měli ho rozdělit a napřed rozdělil osel, který rozdělil vlastně tu kořist na tři stejné části. A dal lvovi, jako, že takto to rozdělil, a lev ho rozsápal. A řekl lišce, a teďka ty rozděl. A liška všechny ty tři části darovala lvovi. A já si myslím, že mnozí se dívají na dějiny lidstva i na tu současnost, že to je vlastně doba egoistických lvů, doba vychytralých lišek a spravedlivých oslů. A někdy možná pohled na celou tu historii a celý vlastně ten příběh Ježíšův nám může říci, že je to další prohra toho spravedlivého. Ale není. Je to vlastně něco, co vlastně chápeme především svojí vírou, ale je to zvítězství spravedlnosti i přes všechno to pokoření a všechny vlastně ty ústrky a všechno to pohanění a vlastně utrpení. A v tom může být i naděje člověka, který je možná zklamán touto dobou nebo je doslova někdy tlačen a přetlačen vlastně vším tím, co prožívá v tomto století, ale přesto má ten pohled naděje. A tady můžeme citovat definici naděje, jak ji používal Václav Havel v Dálkovém výslechu, že to není nějaký laciný optimismus, že něco dobře dopadne, ale přesvědčení, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to vypadá.
To byl břevnovský benediktín Prokop Šostřenek. Pánové, vy jste měli možnost také slyšet jeho slova, tak je spravedlnost velikonoční téma?
Mě připomněl pan Šostřenek ten pozoruhodný posun u některých reformních rabínů, kteří nějak rozjímají nad těmi hroznými událostmi druhé světové války. Konkrétně profesor Daniel Cohn-Sherbock, který je právě reformní rabín, v rozjímání nad těmi statisíci obětí druhé světové války dochází k závěru, že ačkoliv reformní judaismus už se tak jakoby pomaličku rozcházel s představou vzkříšení a posmrtného života, jako kdyby to byla nějaká překonaná představa, tak právě ta burcující nespravedlnost těch vlastně milionů obětí, jejichž úděl by teda měl být úplně stejný jako úděl těch, kteří je usmrcovali a vlastně ve výsledku teda by dopadli všichni úplně stejně, tak najednou vedl k ohromnému jakoby obrození té myšlenky vzkříšení a posledního soudu jako zadosti učinění spravedlnosti, která nějak prostě v lidském srdci se cosi ozývá, ohromný protest proti tomu, aby všechny oběti Adolfa Hitlera dopadly vlastně úplně stejně jako Adolf Hitler, že? A ne snad v nějaké pomstychtivosti vůči těm zlým, ale spíš naopak, v duchu té staré, dobré, židovské, ale i křesťanské myšlenky nesené nadějí, že Bůh jednou setře každou slzu. To přesně mě napadalo, když jsme poslouchali pana Šostřenka, jak pěkně přemýšlí o té spravedlnosti, která je jakoby rozměrem naděje, že smrt je branou k životu.
Já si myslím, že téma spravedlnosti, že je jedno z těch témat, které vede, a teď budu mluvit na té psychologické rovině, jo, čili jako nějak se vyjadřovat k tomu, jak vnitřně fungujeme, že vlastně víra v posmrtný život, jako je to nesenou tou vírou v posmrtný život. Víra v posmrtný život se prakticky, no někde Berdiájev to říká, že vlastně každé náboženství, a nejsem si ale jist, zda to je tak úplně pravda, se nějak vyrovnává s tím posmrtným životem, nebo vyrovnává se každé, ale jako postuluje ho v tom smyslu, že relativizuje tu smrt, jakože smrt není definitivní konec, ale je to přechod nějaký. A ten prvek, že když člověk zažívá nespravedlnosti, zjevné nespravedlnosti v tomto světě, že nějak má tu vnitřní touhu, aby nějak ta spravedlnost byla, A když to není jasně viditelné v tomto životě, no tak samozřejmě doufá v to, že ta spravedlnost má někde ten konec, nebo ten konec, to vyřešení i po tomto životě. Trošku je asi tady trochu problém, nebo já to tak aspoň cítím v tom křesťanství, které v podstatě jako současně říká v těch některých směrech, že vlastně spasení jsme milostí a ne tím, co činíme. Takže si myslím, že tam to teda jako mnohdy naráží a že teda udržet to napětí mezi teda tou spravedlností směnou, to znamená za zlý činy trest, za dobré činy odměna, a tou spravedlností podílnou, jako všem vám bylo odpuštěno, tak odpouštějte taky všem. Jo. A to je jediná ta podmínka, jako odčenáši se to tak jako říká explicite. Tý spásy. Tak myslím, že to napětí je hodně typický pro křesťanství, ale myslím si, že je to životodárný napětí.
Pan docent Hošek pokyvuje hlavou.
Mně se to velmi líbí, že se mnou můj milý kolega Prokop Remeš vlastně trochu nesouhlasí, protože to je přesně to jiskření, kdy po tom, co jsem řekl já, muselo zaznít to, co on právě řekl, protože to ohromně podle mě doplňuje.
Děkuji vám oběma. Pane Rumle, téma spravedlnosti řešíte nebo znáte ze své praxe, ať už u toho nemocničního lůžka, kde jste teď byl častěji, či případně právě téma spravedlnosti z těch vojenských misí. Jak velké téma to je?
Já musím navázat ještě na pány kolegy, protože mluvili krásně, moudře. Když jste položila otázku, slyším slovo spravedlnost, tak na mě dýchne velmi studeně. Vzpomínal jsem na učení třeba Nového zákona nebo biblické učení, tak vlastně slovo spravedlnost nebo toto uvažování je jedno z možných o smyslu Ježíšova života, utrpení, smrti, vzkříšení. A třeba my máme v teologii krásnou teorii, která se říká satisfakční teorie, a ptají se, jak si vědci, proč musel tedy nevinný zemřít, protože ta vina byla tak veliká, aby ji tedy někdo zaplatil. A je to logické, krásné a trochu studené. Takže je to jedno veliké téma, velikonoční spravedlnost a bezpráví, soud a trest. Já ho mám za okrajové, pro mě třeba osobně. Pro mě by tam vítězilo slovo radost. To, co říkal pan profesor, to znamená, nebude pláče ani smrti a podobně.
Mě zajímá, jestli člověk, když se dostane do těžké životní situace, to znáte z terapii, to znáte určitě od toho nemocničního lůžka, jestli si třeba říká jako na základě té spravedlnosti, proč já, proč takhle, proč něco řešíte to?
No, já tedy ještě na to nemocniční lůžko navážu. Tyto otázky se ozývají vlastně okamžitě a v každém z nás ve chvíli, kdy uslyšíme, ne, že máme rýmu, ale že je to něco vážnějšího. A hledáme odpovědi a je to třeba pobyt, hospitalizace, pohyb k uzdravení anebo pohyb k umírání. Myslím si, já jsem to tak vnímal, alespoň hledání den po dni, když mluvíme o naději, pan Převor citoval Havla, tak pro mě ta naděje konkrétně na nemocničním lůžku vypadá tak, zdali se druhý den ráno vzbudím, zdali mi to stojí za ten boj ještě, zdali se mám na co těšit. A jak jsem to tedy vnímal u těch stovek a vlastně tisíců pacientů, tak tyto otázky se směrem ke konci velmi zužují a nabírají takových jako pragmatických podob.
Já si myslím, že tyhle ty otázky napadají každého určitě. A že to jsou to vlastně kryptonáboženské otázky, protože na otázku, proč zrovna já, by šlo odpovědět a proč ne zrovna já. Čili, že už tam člověk hledá nějakou jakoby smysl toho, co se děje, ale jakmile se nadhodí slovo smysl, a to i s tou nadějí velmi souvisí, tak vlastně smysl a i existuje celý terapeutický směr, který pracuje se smyslem, hledání smyslu, pomoc člověku nalézat smysl, což mu pak dává velkou sílu zvládat ty nejtěžší okamžiky života. Ale vlastně i tam nějak implicitně je, že je to religiózní věc, protože on to snad někde hezky formoval Sartre. Jestliže existuje Bůh, existuje smysl. On říkal, a protože Bůh není, tak žádný smysl neexistuje. Čili vlastně i celá ta otázka potom toho smyslu se točí nebo zažíváme ji už vlastně religiózně, protože furt je zde jako to implicitní, no dobře, je to nějaký úkol, který v životě hledám, ale když něco hledám, tak to musí být už někde přítomno. A kdo to tam dal? Čili ten dárce smyslu, a to už ukazuje velmi tak transcendentně, tak to nějak jakoby v tom našem podvědomí, nevědomí, tahle ta struktura je přítomná.
Bez ohledu na zkušenost víry?
Já si myslím, že bez ohledu na zkušenost víry, já jsem přesvědčen, že religiózní jsme všichni, že to tak jako trošku to vnímáme tak kantovsky, že ten Bůh a celý to religiózní, že to jsou taky jako regulativní ideje v naší hlavě, že my bez toho nedokážeme žít, že tak, když nedokážeme žít bez pocitu, že existuje smysl, a myslím, že to nedokážeme, tak vlastně už implicitně předpokládáme existenci Boha, ať už on je nebo není. Jako. Čili já si myslím, že je to vždycky jenom o míře uvědomění si, jak vlastně niterně fungují.
Já bych možná navázal, dodal bych nenutně bez zkušenosti víry, ale bez slovníku víry.
Tak
protože zdá se, že opravdu, kdybychom provedli jaký průzkum, jestli existují lidé, kterým opravdu důsledně není nic svaté, tak bychom asi příliš mnoho takových jedinců nenašli. A přestože je to lidové rčení, které jakoby nevede k nějakým teologickým úvahám, jestli člověku je nebo není něco svaté, tak to vlastně ukazuje velmi dobrým směrem. Protože nakolik nám všem je něco svaté, často s tím smyslem života máme spojené vztahy s těmi nejbližšími a tak dál, tak se vlastně pohybujeme v tom prostředí, pro které má náboženská víra nějaký určitý slovník, ale když tam ten slovník není, to neznamená, že tam není ta niterná zkušenost a že tam není to jaksi napřažení lidského nitra směrem k tomu, co nás přesahuje.
Já bych se ještě rád vrátil k tomu, co říkal pan doktor, když mluvil o posmrtném životě. V hledání toho smyslu nebo té naděje u lůžka umírajícího základní otázka pro toho člověka, který je nemocný, je zřejmá, co jsem, kdo jsem, co bude, ale pak jsou tam ti kolem toho lůžka. A to je zajímavé, že mluvíme tedy o posmrtném životě, nebo teologové řeknou život věčný. Vlastně pořád stojíme všichni před záhadou, stojíme před obrovským otazníkem a stojí nám to za to, když jste mluvil o archeologických nálezech, pravděpodobně, co je člověk,
lidstvo lidstvem,
pořád o tom mluvit a pořád o tom přemýšlet.
Posloucháte Vertikálu v samotném centru velikonočních svátků. V neděli, kdy křesťané slaví zmrtvýchvstání Ježíše z Nazaretu, si povídáme o naději pro současný svět, který přináší Ježíšův příběh bez ohledu na vyznání či dobu. Hosty ve studiu i v druhé polovině pořadu zůstávají lékař, psychoterapeut a religionista Prokop Remeš, vojenský a nemocniční kaplan, teď farář v Dejvicích Pavel Ruml a religionista z Evangelické teologické fakulty Pavel Hošek. Vertikála. Tak několikrát tu zaznělo v té první části slovo naděje a to je téma, k kterému bychom se teď chtěli dostat. Chtěli bychom se k němu dostat především z vaší práce, kterou děláte. Ať už tedy ze školy, ať už tedy z léčby, ať už tedy od vojáků či nemocných. Já bych začala teď u vás, pane Remeši. Vy se staráte o lidi nebo pracujete s lidmi, kteří trpí nějakou formou závislosti. Mě zajímá v souvislosti s tím velikonočním příběhem, jestli i v tomhletom smyslu pro ně může být osud, život, učení Ježíše Krista, Ježíše z Nazaretu nějakým způsobem inspirativní pro to, co prožívají.
Naprosto, protože ten osud je přesně jak matrice na jejich vlastní osud. Jo. Začíná to květnou nedělí, strašná sláva, hurá, hurá. To je to, co oni prožívali, ještě než třeba začali pít a než začali fetovat. Pak je najednou ten obrat, najednou to temný, ten dav na ně útočí, vzpije to ke smrti, no to ten člověk závislý taky zažívá. Najednou se mu začne hroutit svět a on vidí v podstatě jako svou cestu do hrobu. Může to, že ty vzorce závislosti můžou být třeba i daný sebedestruktivitou, touhou se nějak zničit za něco, za nějaký dávný viny, reální nebo imaginární. A když se jim totálně zhroutí svět, tak teď leží v tom hrobě. A teď to trošku možná i kopíruje ten příběh lazarovský. Oni jsou v tom hrobě a teď slyší Lazare, pojď ven. V tom Ježíšově případě to taky vlastně, no, povstání z hrobu do života. Ten pohyb ze života do smrti, do hrobu a z hrobu opět do života, tak to je něco, co tohle schéma, tahle tektonika jako kopíruje i ten jejich život. Takže leckdy to končí ty naše terapeutické setkání třeba takovým, jako když to dokázal Ježíš, tak to dokážu tak. lásky. Jo. A samozřejmě oni to myslí na té rovině, samozřejmě pochopitelně na té své životní. Ale ten příběh je pro ně velmi nosný. A určitě tam ještě souvisí trošku ten rozdíl mezi tím optimismem a tou nadějí, jako kdyby ten optimismus byl trošku spojen s banalizací zla. A to je nebezpečný, se říká, vlastně v pohodě, teď už to dokážu, už nic se mně nemůže stát ohledně té recidivy. Ale jako takový ty zkušenější říkají, kde pak stát se může cokoliv. To zlo má ohromnou sílu. Spíš než ten optimismus je třeba mít tu naději, že teda přes všechna ta zla snad na konci teda můžeme doufat v tu radost konečnou. Ta naděje toho Ježíšova příběhu se může přesouvat i do toho jejich příběhu závislostního.
A řekněte mi ty termíny, které jste teď používal, ať je to tedy naděje nebo i zlo. Jsou to termíny, které používáte i v praxi během terapii?
Ano, v zásadě ano, teď jste mě zarazila. Já myslím, že jo, že jako lidé na to slyší a ta moje zkušenost je právě, že rádi mluví na tyto otázky. Když třeba říkáte zlo, tak když my položíme otázku, co to je vlastně zlo, co je dobro, a to je vidět, jak to ty lidi chytí a teď jsou schopní se přijít. Samozřejmě tam nejde o to, aby to byla nějaká debata filozofická, jo? Spíš jak to potom člověk vztahuje ke svému životu. Ale ta moje zkušenost je, že tematizování těch existenciál, to znamená smrt, vina, hodnoty, smysl, naděje, to, že dnešní lidi vlastně potom prahnou.
Z vaší zkušenosti pedagoga vysokoškolského, tak jak je to s nadějemi při studiu? A teď nemyslím jenom zkouškové období.
Já mám tu výhodu a možná zároveň nevýhodu ve srovnání s milými oběma kolegy, že se potkávám s mladými, většinou zdravými lidmi, kteří nejsou v situaci nějaké vážné krize, s výjimkou teda těch zkoušek, což se většinou dá nějak zvládnout, ale jsou to prostě lidé na prahu života, kde většinou, jak si, abych tak řekl, ta pozitivní energie celkem je pořád ve velké zásobě. Ale mladí lidé, jak mám příležitost pozorovat v té současné době, někdy trochu zápasí s pocity cynismu a skepse a takového zvláštního rozpoložení, kdy jako kdyby vzhledem k tomu, že není příliš mnoho vzorů hodných následování v té starší generaci, tak určité rozpaky, určitá nanicovatost potom někdy bezděčně vede mladé lidi k takovému tomu jaksi životnímu stylu spotřeby a zábavy, který ale zároveň v nich vyvolává pocit, že to jako smysl nemá, nebo že to prostě jaksi duši nenasytí, alespoň ne dlouhodobě. Musím říct, že tady zase na druhé straně je docela zřejmé a možná u těch vysokoškoláků, protože jsou to lidé hloubaví, je to nápadnější než u jiných mladých lidí, že se docela zřetelně u nich jaksi projevuje takové nové hledání nějakého smysluplného nasměrování. Třeba mám na mysli taková ta bezplatná dobrovolnická práce. To znamená pomáhání seniorům nebo vyloženě humanitární angažovanost u lidí, kteří jsou mladí a člověk skoro někdy si říká, kde se to v nich bere, když je jim 22 a mohli by místo toho teda trávit čas zábavou a posedáváním s přáteli. A tohle mi připadá, že je vlastně jakoby docela povzbudivé. Byť teda to někdy musí jaksi vybojovat na těch všudy přítomných dotykových displejích a těch všelijakých rozptilujících a zajímavých způsobech trávení volného času. Ale musím říct, že se na tu dnešní mladou generaci, tak jak ji sleduju jako učitel a taky jako otec 4 dívám s nadějí.
Pane doktore, teď navážu na to, co říkal pan docent Hošek. Je třeba mladá generace víc ohrožena závislostmi?
Teď by se slušilo říct, že ano, protože bychom měli teď žehrat na tu novou. Já myslím, že to takhle nejde říct, že mladá generace. Já mám pocit, že dnešní doba, dnešní člověk, že to teda snad je to skutečně daný teďkon tím pesimismem, ztrátou naděje vlastně, ztrácí se v té naší západní společnosti. To znamená, že lidé mají větší tendence hledat ty útěkové mechanismy. Že? A ta závislost je jedním z těch útěků, že mám úzkost, napiju se, úzkost se rozpustí. Nebo aspoň částečně. On to vlastně funguje, v tom je ta vlastně ta zrádnost těch závislostí. Čili já spíš, než bych mluvil o mladé generaci, protože tam vidím i to optimistické, jak to říká Pavel, že to spíš jakoby riziko dnešní doby a že se to bude týkat i vlastně těch generací rodičovských.
Jak je to s nemocnými v současné době a jejich nadějemi?
Já bych ještě navázal na pana doktora. V těch rizicích této doby já si myslím, že na nás se hodně podepisuje pohodlí, bezpečí a komfort, jaký máme. A že ve chvíli, když nemusíte usilovat o každodenní chleba tvrdou prací, tak se prostě mění nějak naše základní i biologické nastavení. Takže když já jsem byl s vojáky vlastně v nebezpečném světě nebo prostředí, tak tam bych řekl, že některá rizika, o kterých teď mluvíme nebo uvažujeme, nebo některé jevy, které normálně patří do normální naší domácí společnosti, tam se neobjevují nebo nepřenášejí. Hmm. Tam se prostě nastavíme vlastní způsob života, existence. Tam je jasně daný horizont, dožít do večera, dožít do rána a dožít těch 6 měsíců a přežít to, zvítězit, vrátit se domů. A to prostě ovlivňuje podstatně to, jak trávím čas, nebo jak na sobě pracuji a jak vlastně zápasím o smysl života.
A tak se tady jsme se bavili o té jakési skepsi nebo pesimismu, tak když se teda teď podíváme krátce do nemocnice, tak myslíte si, že třeba dnešní nemocní s tímhletím taky zápasí, tady s tím tématem jakéhosi pesimismu bez naděje?
Já jsem nemusel naštěstí dělat při svém nemocničním působení nějaké velké byrokratické kouzla. Dělal jsem si velmi jednoduché statistiky a bylo tedy zajímavé, že třeba 65% všech pacientů, kteří si mě pozvali ke svému lůžku, byli takzvaní nevěřící. To znamená, že věděli, koho si zvou, věděli, kdo za nimi přijde, co jim asi mohu nabídnout, a přesto o tu návštěvu stáli.
A otvírali témata třeba právě víry, nebo spíš taková ta životní, o kterých se tu bavíme? Co je to, co ten člověk, který chce slyšet?
Těžko se paušalizuje, těžko dělám nějaký závěr. Já mám mnoho zážitků, které mě vyskakují. Nezapomenutelný momentem pro mě bylo provázení jednoho pana doktora, vysoce postaveného, který umíral a který si mě pozval jako nevěřící, pozval si mě jako kaplana, protože chtěl se mnou být a chtěl mě také předávat svoje zkušenosti. On mě edukoval. Takže já jsem byl v Krkonoších na nějakým výletě a půl hodiny jsme si telefonovali a on byl na prahu smrti a vysvětloval mi medicínský, díval se na sebe z pohledu medicíny, pak nějakého všeobecného lidství a do toho mě zval a vyprávěl mi, takhle mě je, tohle to mě čeká, takhle to asi bude. Nezapomenutelný příběh, završený včetně přítomnosti rodiny a nakonec vlastně i rozloučení, které jsme dělali ve vojenské nemocnici, polonáboženské nebo polokřesťanské, hodně civilní, a zakončili jsme to sklenicí šampaňského a všichni jsme měli prožitek.
Možná já bych tady trošku padlo jako spirituální nebo náboženské kontra obecně existenciální. Já mám pocit, že se to velmi prolíná. Já teda pro mě osobně, že pojemu spiritualita se užívá velmi nejasně a ještě se tak jako mění během těch posledních 10, 15, 20 let. Pro mě vlastně spiritualita je existencialita. Jo. To znamená, že vlastně už když někdo, a to může být samozřejmě i ateista, se zabývá tématem smyslu, tak vlastně je to spirituální pole, kde se střetává s těmi věřícími, protože v konečné instanci, byť tu mluvíme o naději, ale tak ta nejistota je tam vždycky přítomná. To je možná vlastně oproti fanatismu, jako naděje vždycky s tou nejistotou. Takže pro mě to vlastně toto pole je jako identické.
Já bych možná navázal na Prokopa s odkazem na to, co ještě v tom našem společném přemýšlení nezaznělo, a sice židovské Velikonoce, které jsou vlastně prostředím, ve kterém došlo k tomu dramatickému finále Ježíšova života, jak je připomínáme v rámci křesťanských Velikonoc. Tam je totiž taky dobře vidět, že zápletka toho příběhu, který je sdělitelný, komunikovatelný komukoliv, kdo nikdy nebyl v kostele, o vysvobození zotročeného národa z otroctví, může nabídnout určitý výklad, určité základní polohy toho, když se člověk jaksi ocitá v nějaké závislosti, v nějakém zotročení, v něčem, co mu bere důstojnost, co mu bere nějaký dobrý pocit ze sebe sama, co ho o něco ožebračuje. A potom tedy, tak jak se tehdy, kdysi v dobách Mojžíšových, podařilo vysvobození těchto zotročených dávných Izraelitů a radost té nově nabité svobody a důstojnosti a toho jaksi vyproštění se z toho, co tu svobodu nějakým způsobem bralo, to rabíni vždycky chápali tak, že se to vlastně vlastně trvale děje. Že to není jenom připomínání nějaké kdysi dávno uzavřené události, ale že člověk je trvale vysvobozováván ze všech možných zotročení, ať už si je způsobil sám, nebo ať už jsou to prostě neblahé okolnosti. A tohle je příběh, podobně jako když Prokop mluvil o tom Ježíšově příběhu a těch jeho polohách, které se můžou stát prostě výkladovým klíčem k tomu, jak se člověk zápasící se závislostí nebo člověk zápasící s nějakou vážnou životní krizí prostě zorientovává v tom všem a může mu to najednou úplně překlenout tu někdy trochu vlastně umělou propast mezi tím náboženským a tím obecně existenciálním ke smyslu plnému směřování lidského života se vztahujícím. A tohle právě je podle mě vzácný rozměr těch svátků, jako jsou Velikonoce. Jejich středem je příběh, který dává smysl lidem, kteří se nikdy žádné církevní bohoslužby neúčastnili.
A doktore Adameši, vy jste dvakrát mluvil o strachu ze smrti, včetně toho příkladu, kdy je člověk měřen jeho reakce. V nás na té fakultě, z které je pan profesor Hošek, kde si taky učili, a já si pamatuju jeden citát, člověk se více než smrti bojí bezvýznamnosti. Myslím si, že je to docela zajímavý citát a že trochu teď reaguji na vás oba vůbec na celé to téma, že ta ztráta důstojnosti, ztráta mého smyslu mě ohrožuje, bojím se jí a vede třeba taky rychleji k nějakým závislostním nebo k hledáním rychlých řešení či náhražek. To byl 100 let starý citát od někoho kdysi a zajímavý, velmi vlastně tehdy aktuální, když jsem chodil do školy a znova se mě připomněl, když jsem chodil k těm lůžkům nemocných.
Takhle, ale bezvýznamnost v zásadě je smrt, to je ještě taková potencovaná smrt, že to není, že jenom fyzicky nejsem, ale vlastně ani významově nic nejsem. Jo.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Pohled na Velikonoce v dnešní době teď nabídne teolog a farář Husitské církve Martin Chadima.
Někteří lidé říkají, že stojíme v jednom z období, kde se rodí něco opravdu nového. Faktem je, že stará Evropa, jak jsme ji znali před rokem 89, tedy opravdu skončila dokonce i Evropa, jak jsme ji znali ještě v roce 2010. Je to vlivem geopolitických změn, je to vlivem nových velmi závažných až fatálních konfliktů, rozbití mnoha států přes Irák, oslabení Sýrie, jsou zde masy lidí, miliony lidí, kteří jsou v pohybu, hovoří se až o 60 milionech lidí, kteří jsou v pohybu. Ona jen malá část, skutečně jen malá část vstupuje do Evropy nebo má potřebu tady žít. Nicméně my se s tím vyrovnávat musíme. Navíc možná, že právě to, že nyní sem přichází lidé jiných kultur, včetně kultury islámu, mnohé lidi vede k zamyšlení, cože jsou ty křesťanské kořeny, cože jsou ty křesťanské hodnoty, a pro mě je smutné, že po nich volají i lidé, s kterými já bych tedy na kávu nešel, protože se vyznačují opravdu výraznou xenofobií až rasismem, případně takovou tou malou zaprděností, to uzavřem to tady a uděláme z toho pevnost. Ale to, že řada lidí si říká, tak co to je teda být tím Evropanem? Jo? To nemůže být asi jenom ten liberálně ekonomický pohled, užívat si, konzumovat, vydělat a umřít obklopen bohatstvím. Možná, že ti lidé, a setkám se s tím mezi studenty, což je pro mě pozitivní, říkají, tak nám řekněte ještě něco víc o tom židovství, křesťanství, nebo co my máme v tom životě teda dělat jinak, abychom mohli se do těch křesťanských hodnot dostat. No a v neposlední řadě bych řekl, že i mezi církvemi a konec konců uvnitř těch církví dochází k velkým změnám, protože samozřejmě řada křesťanů jsou dnes otevření lidé, nejsou naivní. Uvědomují si všechna rizika měnící se Evropy, i to, že sem přicházejí noví cizí lidé, ne vždy s čistými úmysly, ale ti chápou, že křesťanství je otevřené, skutečně je. A že tak, jako se obětoval Ježíš, tak řada z nás se musí prostě obětovat pro tento svět. Ne, že by nás to mělo těšit, nebo bychom se měli hnát do mučednictví, ale prostě ta otevřenost tomu patří. Pak jsou samozřejmě křesťané, kteří se jakoby vrací k takovému tradicionalistickému pohledu a říkají si, vzpomeňme si, jak to kdysi bylo dávno fajn a teď tak Evropa byla bezpečná a byla ideální, byla sjednocená, byla křesťanská. Těmhle těm lidem já vždycky říkám, nemáte pravdu. Nikdy to nebylo ideální a církev nikdy nebyla v takovém stavu, aby mohla určovat život úplně všem, a pokud se o to někdy snažila, tak používala takové prostředky, že se nám možná dneska to násilí na jinověrcích, a my husité taky máme na rukou krev, vlastně vrací.
Vidíte tady v téhle situaci nějakou naději pro současný svět?
No samozřejmě. Za prvé, když člověk čte evangelia, když člověk je křesťanem, snaží se hledat, snaží se s Bohem mluvit, tak prostě pesimistou není. Ale opakuji, není ani naivní. Takže pro mě osobně, protože já se cítím Čechoslovákem, já jsem zůstal Čechoslovákem a Evropanem. A věřím v člověka, protože je Božím stvořením. Nevěřím v sílu smrtelného hříchu, takže by dokázal fatálně strhnout lidstvo do nějaké strašné apoteózy smrti. To tomu prostě nevěřím. Ale nepochybuju o tom, že nás bude stát hodně trpělivosti, sil, modliteb a úsilí, aby ta Evropa byla oproštěna od toho, čeho se všichni bojíme. A to je opravdu hlad, chudoba, sociální vyloučenost, ale samozřejmě také násilí, terorismus, válka. No a kdyby se nám podařilo jako boční efekt vyřešit také korupci a okrádání ostatních, tak by to bylo tedy úplně ideální.
To byl teolog, pedagog a farář Martin Chadima. V kontextu toho, co on řekl, v tom, že prožíváme Velikonoce, a taky z vašich zkušeností, pánové, co si myslíte, po čem touží dnešní člověk?
Mluví se o tom, že žijeme v postoptimistické době. Ta doba 19. století, kdy jedním z nejčastěji užívaných slov třeba v novinách bylo slovo pokrok, je teda skutečně dávno pryč. A budoucnost je něčím, co vlastně dneska tak nějak před náma leží a buď o tom raději nepřemýšlíme, nebo to nějak vytěsňujeme, nebo si s tím prostě nevíme rady. Na druhou stranu ale, jak pěkně zaznělo v té úvaze pana Chadimy, já si myslím, že výhodou lidí, kteří jsou věřící, je, že můžou tak nějak nalézat vnitřní zdroje k takovému přesvědčení, které konec konců také souvisí s tou velikonoční zvěstí, že dobro je silnější než zlo, že prostě tenhle svět, byť teda se zdá být velmi neklidný a velmi složitý, je v dobrých rukou. A podle mě to je vlastně naděje velmi praktická, protože tak, jak říkal pan Chadima, je spousta věcí, které je potřeba udělat. Já si myslím, že se netýká jenom Evropy, protože v souvislosti s tím, o čem mluvil, konec konců v Africe, kde je tak zhruba polovina křesťanů, polovina muslimů, dohromady je miliarda lidí, hospodářsky Afrika prostě není v dobré kondici a navíc odhady říkají, že během několika desítek let se počet obyvatel Afriky zdvojnásobí a my všichni lidé, my všichni Evropané, ať už jsme nebo nejsme věřící, musíme brát vážně tyhle zásadní výzvy, které přesahují ještě i tu bezprostřední migrační vlnu a uprchlickou krizi. A je zřejmé, že Evropa není řešením toho všeho, že ani přesun do Evropy není řešením toho všeho, ale podle mě daleko víc a dohloubky a strategicky a kvalitně musíme promýšlet to, jak řešit ty výzvy toho vlastně obrovského, chudičkého třetího světa, který se asi bez nějaké významné pomoci z naší strany, pomoci nesené nadějí a také ochotou teda nějakým způsobem tvořivě pracovat ve prospěch těch lidí, kteří to potřebují, tak se prostě neobejde. Ale já si myslím, že jsou dobré důvody o tomhle přemýšlet teda v horizontu naděje, než v horizontu apokalypsy.
Já si myslím, že dnešní člověk hlavně touží po bezpečí, že to je taková věc, kdy nějaká to prožívání nějakého vnějšího ohrožení je velmi intenzivní a že teda ta touha po bezpečí je tak jako dost obecně rozšířená. A myslím si, že to stojí i za tím, jako co bychom mohli nazvat, jak se mluví teď o návratu k evropským, k židokřesťanským kořenům, že to souvisí s tím pokrokem, když nejenom ta idea pokroku už se zdá, že není tak přitažlivá, jak byla před 100 lety, tak najednou je zde, aniž se přesně tuší, co by to mělo být, tak pojďme se radši podívat ne na ten pokrok, ale na nějaký teda naše tradice. Ale je pravda, že přesně teda sformulovat, co se tím tradičním tou hodnotou, základní hodnotou křesťanství myslí. O to se dost přetahuje, kupodivu, ale zase o to se přetahují, že i mnozí lidé, kteří spíš, člověk si říká, že to jsou takový jako liberálně ateističtí humanisté, ti na jednu stranu říkají, co je křesťanské, na druhou stranu to budou takový ty ultrakonzervativci, ty taky říkají, co je křesťanské, takže asi až teprve v nějakém dialogu se snad podaří teda objevit to, co skutečně ta křesťanská tradice, nebo židokřesťanská, aby byl přesnější, co je, aby to současně bylo nosný nějak pro to přežití a pro to dodání teda té naděje, což je jistě v tom pocitu ohroženosti jako významný stabilizující faktor.
Jak vy vnímáte touhy dnešního člověka?
Pánové mi to nevyfoukli, takže já bych řekl, že lidé stále a hodně touží po lásce, aspoň trošičku jí mít. A s tím souvisí zajímavý fenomén v našem přeplněném a předspaném světě, že se velmi často, myslím, lidé cítí sami. To souvisí s tou láskou, abych nebyl sám. Náš jmenovec apoštol to napsal krásně, kdybych mluvil jak anděl, všechno možné uměl, kdybych vydal své tělo k upálení. Lásky bych neměl, nic nejsem.
Je ta samota taky velké téma, pane doktore?
Já si myslím, že ano, že je taková ta segmentarizace společnosti a tendence k individualizaci, že to je dlouhodobý jev, který tak já bych odhadoval, že to vlastně už tak mohlo být nastartovaný někdy vlastně tou reformací, která tak začala klást důraz už ne na to společenství, které může za někoho se modlit a tím ho, ale za tu individuální zodpovědnost. Takže ten trend stále jako narůstá a že teď se už spíš setkáváme s těmi negativními, já teď nemyslím jako sociálně ekonomicky, ale spíš s těmi psychologicky negativními fenomény, kdy opravdu teda to, že lidé se cítí sami a cítí se opuštění, to je asi bohužel jako je pravda. To je.
A protože my jsme se dnes chtěli bavit především o nadějích, tak já vás v závěru poprosím každého z vás, jestli byste mohli nějakou nadějnou myšlenku nebo nadějné přání poslat posluchačům právě v téhleté vrcholně velikonoční době. Tak pan docent Pavel Hošek.
Já myslím, že přestože tolik lidí větu Václava Havla vyslovuje s jistým posměchem, je možné pořád jako jí vyslovit a myslet to naprosto vážně. Máme dobré důvody věřit tomu, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Já myslím, že to není ve skutečnosti jenom filozofická idea, že to je program pro život. To je ve skutečnosti mobilizační heslo. Jestliže spoléhám na to, že pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, tak mě to taky povolává k aktivnímu úsilí o to, aby ta pravda a láska vítězila nad lží a nenávistí. A velikonoční tajemství, velikonoční zvěst je tak trochu právě o tomhle nadějném výhledu.
Děkuji, Prokop Remeš.
Já tak navážu na to, co jsem tu už říkal o tom prožívání těch našich závislých, kteří říkají tak jako, že ten obraz velikonoční, že je to vlastně o vítězství toho života, právě té naděje nad tím pesimismem a destrukcí. Tak jako bych chtěl říct, tak když naši alkoholici říkají, když to dokázal Ježíš, tak to dokážeme taky. Tak bych říkal, tak když to dokázal Ježíš, tak snad to dokážeme i my tady taky.
Děkuji.
Já bych řekl přání, které není z mé hlavy. Říkal ho vzkříšený, když stál mezi svými učedníky, roztáhl své ruce a přál pokoj vám. Pro mě tato slova nabyla nového významu, když jsem byl tak dlouho vojákem z povolání, takže po to raději to přeji všem. Pokoj vám.
Pánové, díky za to, že jste přišli, alespoň krátký čas velikonočních svátků s námi prožili. Krásné svátky.
Děkujeme taky.
Děkujeme.
Krásné Velikonoce.
Vám všem hezký zbytek dnešní neděle přeje Kateřina Rožová.